Слика 15. Изгубениот син доаѓа дома. Момчето тргна кон татка си и кога беше уште далеку, таткото го здогледа и тргна во пресред. Го прегрна и го бакна. Ги повика своите слуги да ја донесат најубавата обрека и најубавото јадење. Таткото рече: «Ајде да се веселиме! Овој мој син беше мртов и сега оживе! Беше изгубен и се најде!» Пријатели, Исус не учи дека Бог е како овој татко. Ние сме како синот кој сгреши против својот татко и си замина. Но Бог, нашиот небесен татко, се уште не љуби и копнае за нашето враќање. Тој сака да ни прости. Исус дојде, за да не спаси од греот и смртта. Тоа е патот за назад кон Бог, кон нашиот вистински небесен татко.